Today This Morning.
Selamat pagi. Welcome to VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC, Amerika Serikat. Saya Vina Muptadi. Gak kerasa ya kita sudah memasuki pekan kedua di tahun yang baru ini. Nah, mungkin sebagian dari Anda ada yang akan memulai suatu peran atau posisi baru atau semester baru mungkin. Karena kalau di Amerika Serikat bulan Januari ini adalah juga semester baru kuliah di Amerika Serikat. Oke, apapun yang Anda jalani di bulan Januari ini semoga sukses dan terus semangat. Oke? Nah, untuk memulai pagi di hari Selasa tanggal 11 Januari 2021, seperti biasa redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia, Amerika Serikat, dan mancanegara. Di antaranya, pengadilan Australia bebaskan Djokovic dari penahanan dan pulihkan visanya.
This is the outcome I expected, yes. Mr. Djokovic's lawyers put a very compelling case.
Bagi Anda yang mobile, siaran ini juga bisa didengarkan secara live streaming di situs www.voaindonesia.com atau nanti simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita gali lebih dalam dua berita utama tadi, simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar, inilah berita dunia dari VOA Washington, saya Karlina Amkas. Pejabat-pejabat senior Amerika dan Rusia, Senin mengadakan pembicaraan khusus yang bertujuan meredakan ketegangan atas penumpukan militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov dan delegasi, tiba di bawah pengawalan polisi Swiss di misi diplomatik Amerika di Jenewa untuk pembicaraan tatap muka dengan Wendy Sherman, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika, dan timnya. Pertemuan merupakan bagian dari pembicaraan dialog keamanan strategis tentang pengendalian senjata dan isu-isu luas lainnya yang diluncurkan Presiden Joe Biden dan Vladimir Putin dalam pertemuan puncak di kota Swiss itu pada Juni lalu.
We will have discussions with our allies and partners in the days ahead, and at the end of this week, informed by those discussions, the US and Russian governments will discuss the way forward.
Wendy Sherman mengatakan, kami akan berdiskusi dengan sekutu dan mitra kami pada hari-hari mendatang, dan pada akhir minggu ini, diinformasikan oleh diskusi itu, pemerintah Amerika dan Rusia akan membahas langkah maju. Rusia mengajukan rangkaian konsesi dari Amerika dan sekutu baratnya, mencakup jaminan bahwa NATO tidak akan meluaskan kegiatannya ke timur, ke negara-negara bekas Uni Soviet seperti Ukraina. Rusia telah mengerahkan sekitar 100 ribu tentara ke perbatasannya dengan Ukraina, menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan intervensi militer di sana. Paus Fransiskus, Senin, mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 adalah kewajiban moral sebagai bagian dari kepedulian terhadap kesehatan diri sendiri dan orang lain. Ia mendesak upaya internasional untuk memvaksinasi populasi dunia. Dalam pidato Senin kepada para diplomat yang bertugas di Vatikan, Paus mengatakan pandemi COVID-19 terus menyebabkan isolasi sosial dan merenggut nyawa. Tetapi ia mencatat bahwa vaksinasi yang ampuh telah secara efektif menurunkan risiko penyakit itu. Ia mengatakan penting untuk memvaksinasi sebanyak mungkin populasi umum dan mengimbau komitmen luas pada tingkat pribadi, politik, dan internasional. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez Senin mengatakan bahwa dia berencana meminta pejabat Eropa mempertimbangkan untuk memperlakukan COVID-19 lebih seperti penyakit endemik, yaitu penyakit ringan yang rutin terjadi seperti flu, dan meninggalkan sistem pelacakan detail yang diharuskan semasa pandemi. Dalam wawancara dengan radio Cadena SER Spanyol, Sanchez mengatakan, kematian sebagai proporsi dari kasus yang tercatat telah turun secara dramatis sejak awal pandemi. Ia yakin pandemi telah mencapai titik di mana evolusi penyakit bisa dievaluasi dengan parameter yang berbeda. Institut Kesehatan Nasional Amerika mengatakan, virus seperti yang menyebabkan COVID-19 bertransisi dari pandemi ke fase endemik ketika virus itu tidak punah, tetapi prevalensi dan tingkat keparahannya turun dalam jangka waktu yang lama. Pihak berwenang di Kazakhstan Senin mengatakan bahwa hampir 8.000 orang ditahan polisi dalam protes yang berubah menjadi kekerasan pekan lalu. Itu menandai kerusuhan terburuk yang pernah dihadapi negara bekas Soviet itu sejak merdeka 30 tahun lalu. Presiden Kasim Jomart Tokayev Senin menggambarkan peristiwa minggu lalu sebagai agresi teroris terhadap negara itu dan menyebut laporan bahwa pihak berwenang memerangi demonstran damai sebagai disinformasi. Komisi Keamanan Nasional, Badan Kontraintelijen dan Antiteror Kazakhstan, Senin mengatakan bahwa situasi di negara itu stabil dan terkendali. Pihak berwenang menyatakan Senin sebagai hari berkabung bagi puluhan korban kerusuhan kekerasan yang belum pernah terjadi. Hampir 700 orang tewas akibat bencana alam di daratan Amerika pada 2021. Jumlah itu adalah yang terbanyak sejak 2011, kata Badan Cuaca Federal dalam laporan yang dirilis Senin. Korban tewas akibat bencana terkait cuaca di 48 negara bagian daratan, ditambah District of Columbia, berjumlah 688, lebih dari dua kali jumlah tahun 2020, sebanyak 262, kata NOAA, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika. Aktivitas manusia telah menyebabkan perubahan iklim yang mengancam nyawa, yang mengakibatkan peristiwa cuaca yang lebih parah di seluruh dunia. Amerika dan Uni Eropa Senin mengumumkan sanksi terhadap 6 pejabat Nikaragua atas apa yang disebut pemerintahan Biden sebagai pemilu nasional curang yang diatur rezim mereka pada November, semakin mengkonsolidasi kendali kekuasaan mereka sehingga merugikan rakyat Nikaragua. Pengumuman itu datang pada hari pelantikan Presiden Daniel Ortega dan istrinya Wakil Presiden Rosario Murillo. Departemen Keuangan Amerika menuduh keenam pejabat itu melakukan tindak kekerasan, menyebar disinformasi, dan menarget jurnalis. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
Kementerian Luar Negeri Indonesia sedang memulai upaya pembebasan seorang anak buah kapal atau ABK Indonesia yang merupakan bagian dari 11 ABK di kapal kargo berbendera Uni Emirat Arab yang ditawan milisi Houthi Syiah di perairan Yaman. Fathia Wardah melaporkan.
Kapal kargo Ruabi yang berbendera Uni Emirat Arab awal Januari ini ditawan milisi Houthi Syiah Yaman. Ada 11 anak buah kapal atau ABK yang ada di kapal tersebut termasuk dari Indonesia. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha memastikan hal ini ketika diwawancarai VOA Senin malam. Ia tidak menyebut nama ABK asal Indonesia itu, namun diketahui berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selain ABK asal Indonesia, ABK lainnya berkebangsaan Filipina, India, Myanmar, dan Ethiopia.
Benar, ada satu warga negara Indonesia yang bekerja di kapal Ruabi berbendera Uni Emirat Arab. Posisi dari ABK kita itu sebagai chief officer.
Judah Nugraha menambahkan Kemlu saat ini sedang mengupayakan pembebasan ABK asal Indonesia itu dengan koordinasi Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Abu Dhabi karena kapal diketahui berbendera UEA. Kemlu juga berkoordinasi dengan KBRI di Muscat karena KBRI Yaman dirangkap oleh KBRI di Muscat Oman dan KBRI di ibu kota Riyadh Arab Saudi. Selain itu, lanjut Judah, Kementerian Luar Negeri juga sudah menyampaikan kabar penahanan ABK dari Makassar, Sulawesi Selatan itu kepada keluarganya. Dia mengatakan sudah terjalin komunikasi dengan ABK tersebut dan kondisinya sehat, aman, dan diperlakukan dengan baik. Belum ada informasi lebih rinci soal sejak kapan ABK tersebut bekerja di kapal Ruabi dan kontrak kerjanya. Namun mengingat ada sejumlah ABK dari negara-negara lain, Kemlu telah juga berkoordinasi dengan negara-negara tersebut. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DVW Indonesia Muhammad Abdi Suhufan menjelaskan, Makassar memang salah satu pemasok pelaut atau awak untuk kapal niaga karena di kota itu terdapat sekolah tinggi ilmu pelayaran yang memang memiliki salah satu lulusan terbaik di Indonesia. Lulusannya banyak bekerja di kapal-kapal kargo di luar negeri yang berkantor di Singapura atau negara-negara Arab. Ketika ditanya soal perlindungan terhadap awak kapal niaga, Abdi Suhufan mengatakan, dari segi jaminan sosial, kondisi di atas kapal dan beban kerja mereka relatif lebih terjadwal.
Dari segi regulasi, teman-teman kita di ABK Niaga itu lebih terlindungi sebenarnya. Karena regulasinya diatur dengan ketat di bawah IMO ya, International Organization Maritime itu.
Milisi Al-Houthiyun pada 2 Januari 2022 menahan kapal kargo Rawabi yang berbendera Uni Emirat Arab di perairan Hudaydah, Yaman. Melalui Twitter, juru bicara militer Al-Houthiyun, Yahya Sari, mengatakan pihaknya sudah beberapa pekan mengintai kapal kargo itu karena membawa beragam senjata untuk memerangi rakyat Yaman. Juru bicara pasukan koalisi Turki Al-Maliki, sebagaimana dilansir kantor berita resmi Saudi Press Agency, membantah kapal ini mengangkut perlengkapan militer Arab Saudi. Menurutnya, kapal Rawabi dalam perjalanan pulang ke pelabuhan Zazan, Arab Saudi, setelah mengirim beragam keperluan untuk membangun sebuah rumah sakit lapangan di Pulau Socotra, Yaman. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau Emergency Use of Authorization 5 vaksin COVID-19 untuk booster. Apa saja itu? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, perkembangan varian COVID-19 Omicron diprediksi akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan varian Delta. Meski begitu, setelah dilakukan penelitian, gejala yang dialami oleh mayoritas pasien Omicron cenderung ringan hingga sedang, sehingga diyakini tidak akan menambah beban pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Memang kenaikan transmisi Omicron akan jauh lebih tinggi dari Delta, tetapi yang dirawat jauh lebih sedikit. Nah, Kementerian Kesehatan sudah melakukan penelitian untuk ke 414 pasien Omicron ini, apa gejalanya, gejala apa yang hanya perlu dirawat di rumah, which is sebagian besar akan begitu, gejala seperti apa yang dirawat di isolasi terpusat seperti Wisma Atlet, gejala seperti apa yang masuk rumah sakit, mana yang sedang dan mana yang berat.
Kemenkes ujar Budi juga telah bekerja sama dengan 17 platform telemedicine untuk memastikan agar pasien Omicron yang sedang menjalani karantina di rumah tetap bisa berkonsultasi dengan dokter dan mendapatkan layanan antar obat-obatan. Sampai saat ini, kata Budi, dari 414 kasus Omicron yang sudah terdeteksi di dalam negeri, sebagian besar berasal dari PPLN yang memiliki positivity rate sebesar 13%. Sedangkan untuk kasus Omicron dari transmisi lokal mencapai 0,2%. Sampai saat ini, setidaknya sebanyak 169 juta rakyat Indonesia atau lebih dari 81% sudah divaksinasi dosis pertama. Hal ini membuat Indonesia menempati peringkat keempat di dunia dari sisi jumlah penduduk yang telah divaksinasi. Ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, memprediksi gelombang Omicron di tanah air akan terjadi pada Februari hingga Maret mendatang. Dari hasil pengamatannya, memang puncak atau ledakan kasus di Indonesia seringkali lebih telat 2 hingga 3 bulan dibandingkan dengan negara lain. Hal ini katanya dikarenakan deteksi kasus di Indonesia jauh lebih lemah dibandingkan dengan negara lain.
Kita tidak semasif mereka dalam melakukan testing. Itu keterbatasan 3T kita sudah terlihat jelas di dua gelombang sebelumnya.
Diki menjelaskan, hal ini juga disebabkan karakter masyarakat di Indonesia yang lebih sering mengobati diri sendiri ketika sedang sakit dibandingkan berobat ke fasilitas kesehatan. Sehingga semakin banyak kalangan rentan yang terpapar COVID. Penurunan kadar antibodi masyarakat, baik yang diperoleh dari infeksi alamiah maupun dari vaksinasi dosis pertama dan kedua, juga sudah menurun drastis. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Petenis nomor 1 dunia Novak Djokovic memenangkan kasus di pengadilan Australia yang membuatnya memperoleh kembali visa untuk masuk ke negara itu dan memungkinkannya bertanding di Australia Terbuka pekan depan. Berikut laporannya.
Pendengar, para penggemar Novak Djokovic Senin sore merayakan kemenangan petenis nomor 1 dunia itu di luar sebuah hotel imigrasi di Melbourne di mana ia ditahan. Hakim Pengadilan Federal Anthony Kelly mengatakan, keputusan pemerintah Australia membatalkan visa Djokovic tidak beralasan. Kelly mengatakan petenis Serbia itu tidak diberi cukup waktu untuk berbicara dengan pihak penyelenggara turnamen Australia Terbuka atau tim kuasa hukumnya setelah ia ditahan di Bandara Melbourne Rabu lalu. Perlakuan standar bagi seorang non-warga negara tidak sah berdasarkan aturan hukum Australia. Djokovic terbang ke Australia dengan keyakinan bahwa ia mendapat pengecualian medis dari aturan vaksinasi vaksin COVID-19 di negara kanguru itu. Yang menyatakan bahwa semua warga negara asing yang memasuki negara itu harus sudah divaksinasi penuh atau menunjukkan pengecualian medis. Djokovic mengatakan ia telah terjangkit virus corona pada bulan Desember, yang memberinya hak untuk mengajukan pengecualian vaksinasi. Namun pihak berwenang Australia mengatakan bintang tenis itu tidak memenuhi peraturan imigrasi negara itu dan akan dideportasi. Tim kuasa hukum Djokovic mengatakan pada pengadilan bahwa keputusan untuk mencabut visa kliennya itu tidak logis, tidak rasional, dan tidak masuk akal secara hukum. Pengacara imigrasi John Findlay mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp bahwa sulit bagi pemerintah untuk memenangkan kasus itu.
This is the outcome I expected, yes. Mr. Djokovic's lawyers put a very compelling case.
Saya sudah memperkirakan keputusan pengadilan ini, ujar Findlay. Pengacara Djokovic mengajukan kasus yang sangat menarik. Hal utama yang menjadi perhatian pengadilan adalah ketidakadilan yang nyata terhadap Djokovic tentang perilaku petugas bandara Melbourne. Djokovic kini telah dibebaskan dan kemungkinan akan diizinkan mempertahankan gelarnya di Australia Terbuka yang akan berlangsung 17 Januari nanti. Ia telah 9 kali memenangkan pertandingan itu. Jika ia menang lagi dalam turnamen tahun ini, petenis berusia 34 tahun itu akan menjadi juara Grand Slam putra tersukses dengan 21 gelar. Meskipun demikian, Menteri Urusan Imigrasi Australia Alex Hawke berwenang melakukan campur tangan dan memerintahkan deportasi Djokovic. Berdasarkan aturan hukum Australia, menteri itu memiliki wewenang dan kebijaksanaan luar biasa untuk membatalkan visa. Hawke juga berwenang untuk melarangnya memasuki Australia selama 3 tahun ke depan. Namun Perdana Menteri Australia Scott Morrison kepada wartawan di Canberra menolak mengomentari putusan pengadilan.
Well, the matter is before the court, so I'm not going to be making any comment on the matter before the court.
Saya tidak akan menyampaikan pernyataan apapun tentang masalah yang disidangkan di pengadilan dan langkah lain apapun yang mungkin diambil pemerintah, ujar Morrison. Maksud saya, saat ini hal tersebut murni masalah pengadilan. Tapi dalam kaitan dengan pemerintah, nasihat pemerintah federal pada penyelenggara Australia Terbuka yang disampaikan November lalu telah sangat jelas. Saya membaca kutipannya dari podium ini. Tidak bisa lebih jelas lagi, tambahnya. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Bitcoin Senin sempat merosot ke bawah level 40 ribu dolar, level terendah sejak akhir September, sementara gejolak mata uang digital terkemuka dunia atau kripto itu belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir. Bitcoin turun menjadi $39,663 dari rekor nilai tertingginya di atas $66,000 pada bulan Oktober. Harga kemudian beranjak pulih ke $41,198. Penurunan baru-baru ini terus menyeret mata uang digital kripto lainnya. Naim Aslam, kepala analis pasar di AvaTrade, mengatakan penyebab utama di balik kemerosotan harga kripto adalah keputusan Fed untuk menarik likuiditas besar-besaran yang telah dipompa ke pasar sejak awal pandemi virus corona, ujarnya sebagaimana dilaporkan AFP. Penerbit video game Take-Two Senin mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengambil alih perusahaan pembuat game Farmville Zynga seharga $12,7 miliar dalam akuisisi penting game seluler utama oleh pembuat game Grand Theft Auto. Penggabungan tersebut akan menjadikan Take-Two pemimpin dalam game konsol dan komputasi pribadi bersama perusahaan yang memiliki kekuatan dalam game interaktif yang dimainkan di perangkat seluler seperti Farmville. Game ini pertama kali menjadi fenomena pada tahun 2010-an di Facebook. Kesepakatan itu terjadi ketika Take-Two merencanakan lebih banyak permainan versi ponsel pintarnya yang juga mencakup Red Dead Redemption dan NBA 2K. Demikian menurut kantor berita AFP. Transaksi ini juga dirancang untuk mendorong pertumbuhan Take-Two di luar pasar intinya di Amerika dan Eropa Barat. Pimpinan Take-Two menekankan bahwa Zynga sudah dimainkan di lebih dari 175 negara. Game Zynga umumnya dimainkan secara gratis, dan perusahaan menghasilkan pendapatan melalui penjualan barang-barang secara virtual dan iklan dalam game.
Take-Two yang berbasis di New York pada akhir tahun fiskal terakhirnya meraup pendapatan 3,4 miliar dolar dengan hampir 5.100 karyawan. Zynga yang berbasis di San Francisco memiliki pendapatan sebesar 2 miliar dolar dengan sekitar 3.000 karyawan. Kesepakatan itu mencakup pasal bebas mencari penawaran terbaik yang memungkinkan Zynga dan perwakilannya untuk meminta dan menerima tawaran pilihan selama 45 hari. Kedua perusahaan mengatakan transaksi ini diharapkan selesai pada musim semi 2022. Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara karena secara ilegal mengimpor dan menggunakan radio dua arah atau walkie-talkie serta melanggar peraturan terkait virus corona.
Sebuah sumber yang mempunyai hubungan dengan pengadilan di ibu kota Naypyidaw mengatakan kepada media berita bahwa Suu Kyi dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Ekspor-Impor Myanmar karena mengimpor radio dua arah atau handy-talkie. Ia dikenai hukuman lain 2 tahun penjara lagi karena melanggar hukum manajemen bencana alam negara itu karena melanggar aturan virus corona. Suu Kyi, 76 tahun, menghadapi hukuman penjara lebih dari 100 tahun jika terbukti bersalah atas sejumlah tuduhan oleh junta militer terhadap dirinya sejak ia dan pemerintah sipilnya digulingkan Februari tahun lalu. Para pendukung HAM mengatakan tuduhan-tuduhan itu bermaksud untuk mencegah Suu Kyi berperan lagi di politik. Phil Robertson dari Badan Pengawas HAM mengatakan,
"It is a clear indication of a just a military spiting the people of Myanmar and their aspirations for their own leaders."
Ini adalah pertanda jelas dari junta militer yang meludahi rakyat Myanmar dan aspirasi mereka untuk para pemimpin mereka sendiri. Masyarakat internasional mungkin mempunyai pandangan agak berbeda tentang Aung San Suu Kyi, mengingat apa yang terjadi atas Rohingya dan isu-isu lain yang terjadi di Myanmar semasa pemerintahan demokratisnya. Tetapi bagi rakyat Myanmar, tidak diragukan bahwa dia adalah pemimpin terpilih, orang yang ingin mereka lihat sebagai kepala pemerintahan. Militer Myanmar menyangkal hal itu dengan meningkatkan tuduhan palsu bermotif politik terhadapnya.
Suu Kyi dijatuhi hukuman bulan lalu karena menghasut kerusuhan publik dan tuduhan terpisah atas pelanggaran pembatasan COVID-19 ketika berkampanye selama pemilu parlemen tahun lalu. Awalnya ia dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, tetapi pemimpin junta militer Min Aung Hlaing memotongnya menjadi 2 tahun. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi memenangkan pemilu November 2020 dengan kemenangan telak atas Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan yang didukung militer. Junta militer menyebutkan adanya kecurangan pemilu yang meluas sebagai alasan untuk menggulingkan pemerintah sipil dan membatalkan hasil pemilu. Komisi Pemilihan Sipil membantah tuduhan itu sebelum komisi itu dibubarkan. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Terkait pengembangan besar-besaran di Taman Nasional Komodo dan dalam menanggapi berbagai kekhawatiran akan terancamnya kelestarian alam di kawasan itu, termasuk misalnya kemungkinan menyempitnya habitat komodo, Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat di mana berlokasi Taman Komodo dan yang ditetapkan sebagai destinasi super prioritas menegaskan bahwa salah satu pilar pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah lingkungan. Dan untuk itu pembangunan yang berlangsung didasarkan pada skema pengembangan yang berhati-hati yang mengacu pada pelestarian lingkungan jangka panjang.
Terkait dengan pengembangan pariwisata di kawasan Taman Nasional Komodo, TNK, yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, Chris Misema, yang telah menjabat selama 2 tahun sebagai Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat, mengakui bahwa kabupaten itu sebenarnya beruntung dengan ditetapkannya sebagai 1 dari 5 destinasi pariwisata super prioritas di Indonesia.
Kami beruntung karena itu, sebab dengan penetapan itu banyak sekali pembangunan yang dilakukan di Labuan Bajo. Saya ambil contoh misalnya, pembangunan yang dikerjakan di Labuan Bajo itu ada kurang lebih 9 paket kegiatan dengan miliaran rupiah nilainya. Dan ini tidak bisa didapatkan sembarangan di wilayah Indonesia yang lain kalau tidak ditetapkan sebagai prioritas. Sehingga kita beruntung, perhatian pemerintah sangat besar ke Labuan Bajo. Dan seluruh potensi itu ingin kami manfaatkan juga untuk mendatangkan keuntungan ekonomi sambil menjaga kelestarian budaya dan memastikan kelestarian lingkungannya atau yang disebut dengan pariwisata berkelanjutan. Sebetulnya kami fokus ke sana, Pak Triyono.
Edi Sudrajat, tokoh pemuda yang lahir dan tumbuh besar di Pulau Rinca dan pendiri komunitas masyarakat peduli wisata Rinca atau yang dikenal sebagai kelompok sadar wisata Pokdarwis Rinca, mengatakan kami menginisiasi bahwa kita harus menjadi pelaku di industri pariwisata ini, bukan hanya selama ini menjadi penonton di komunitas-komunitas masyarakat yang ada di Rinca.
Saya sangat setuju dengan pembangunan di Labuan Bajo, karena dengan adanya pembangunan tersebut, segala sesuatu mengenai aksesibilitas kepada wisatawan, amenitas untuk tamu yang berkunjung ke Labuan Bajo, itu mudah dan mempermudah si pengunjung. Serta untuk masyarakat sendiri, kita belum melihat bahwa dampak untuk Rinca sendiri, karena hanya beberapa saja yang terlibat di industri pariwisata, sehingga dampaknya itu tidak terlalu signifikan untuk orang-orang Rinca.
Menanggapi kekhawatiran sebagian kalangan mengenai pelestarian alam dan konservasi di kawasan TNK, kemungkinan menyempitnya habitat komodo dengan pengembangan yang sedang berlangsung, Chris mengatakan bahwa yang memiliki kewenangan itu adalah pihak TNK. Namun secara umum dia menyatakan bahwa tentu saja semuanya telah didasarkan pada skema pengembangan yang dikerjakan secara hati-hati.
Memang tiga pilar di pembangunan pariwisata berkelanjutan itu adalah salah satunya lingkungan. Dan upaya atau perhatian sekarang ini di dunia itu adalah soal lingkungan. Jadi saya kira kalau kekhawatiran-kekhawatiran dari berbagai pihak terkait dengan upaya pengembangan satu destinasi seperti Labuan Bajo misalnya terhadap lingkungan itu memang saya kira sangat wajar. Karena semua juga berpikir untuk kelestarian lingkungan jangka panjang. Nah, terkait dengan yang ada di pembangunan yang ada yang kami amati di Taman Nasional Komodo saat ini, saya kira pembangunan itu tentu saja didasarkan dengan skema pengembangan yang mereka kerjakan secara hati-hati.
Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Pemanasan global dan perdagangan hewan peliharaan eksotis mengancam populasi cheetah Afrika. Sebuah LSM internasional bermitra dengan pemerintah wilayah Somaliland untuk mencoba menyelamatkan mereka.
Anahi Gabriela Hidalgo Cordero sulit melupakan kenangannya saat menemukan dua anak cheetah di sudut terpencil Somaliland.
They are approximately 5 to 6 months old. They came in poorly conditioned. They were really
mereka berusia sekitar 5-6 bulan. Mereka dalam kondisi buruk. Mereka benar-benar dehidrasi. Mereka terkena diare.
Cordero melalui LSM-nya yang berbasis di Namibia, Dana Konservasi Cheetah, dan pemerintah Somaliland yang memisahkan diri dari Somalia pada tahun 1991 berhasil menyelamatkan kedua anak cheetah itu dari usaha penyelundupan. Kedua hewan itu adalah bagian dari puluhan atau bahkan ratusan anak cheetah yang berhasil diselamatkan dari perdagangan hewan ilegal selama 4 tahun terakhir. Cheetah adalah kucing besar dengan bintik-bintik hitam di tubuhnya. Penampilannya mirip macan tutul dan jaguar, namun tubuhnya lebih langsing dengan bahu yang datar dan perut yang ramping. Uni Internasional untuk Konservasi Alam, IUCN, memperkirakan hanya sekitar 6.700 cheetah yang tersisa di alam liar dan sebagian besar berada di Afrika. Populasi hewan itu terus turun dari tahun ke tahun. Banyak anak cheetah yang diambil secara ilegal ini sering diperdagangkan sebagai hewan peliharaan eksotis di Timur Tengah. Laurie Marker, salah seorang pendiri Dana Konservasi Cheetah, mengatakan tidak banyak orang memahami kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan perdagangan ilegal ini.
For every one cheetah that might make it into the pet trade, we see a loss of about 4 or 5 cubs en route. And we've actually had.
Untuk setiap satu cheetah yang mungkin berhasil diperdagangkan sebagai hewan peliharaan, kami melihat kehilangan sekitar 4 atau 5 anak cheetah dalam perjalanannya. dan kami benar-benar memiliki pengalaman langsung menyaksikan mereka mati. Seandainya pun akhirnya jadi hewan peliharaan, mereka mungkin tidak akan hidup lebih dari 1 atau 2 tahun.
Perubahan iklim ikut memengaruhi populasi cheetah. Kekeringan yang diperburuk oleh pemanasan global menyebabkan lebih sedikit area penggembalaan untuk hewan ternak dan lebih terbatasnya habitat cheetah. Para peternak yang dulu biasanya mengabaikan ketika seekor cheetah menyerang ternak mereka, kini tidak lagi mampu menanggung kerugian. Mereka akan melacak induk cheetah dan memperdagangkan anak-anak hewan itu untuk menutup kerugian. Arif Budiman, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih mendengarkan VOA This Morning bersama saya, Vina Muptadi. Simak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.